We're going to just continue for a few minutes in chapter 4 of Genesis.
Najprv budeme ešte chvíľu pokračovať v 4. kapitole Genesis.
And as we were going through chapter 4 yesterday, we saw how there was increasing alienation.
Včera, ako sme tou kapitolou prechádzali, mohli sme si všímať také rastúce alebo prehlbujúce sa odcudzenie.
And that there is a search for hope.
A hľadanie nádeje zároveň.
In other words, how is the problem of the fall going to be dealt with?
Ako je možné vyrovnať sa s tým problémom, čo priniesol pád do hriechu?
And all the different ways in which the people mentioned in chapter 4 try.
A videli sme tam rôzne pokusy, ako sa ľudia usilujú napraviť to.
They are basically presented as failures because they fail to deal with the one main problem.
A každý z tých spôsobov v konečnom dôsledku zlyháva, pretože sa nedokáže vyrovnať s tým, čo je jadrom problému.
Because the problem is sin itself.
Pretože problémom je sám hriech.
So if you make iron tools to till the ground,
ak si urobíte železné nástroje na obrábanie pôdy,
that may make the work of tilling the ground easier,
to môže uľahčiť samotné obrábanie pôdy.
But it doesn't deal with the reason why there is a difficulty.
Ale neurobí to nič s tým dôvodom, prečo je to také ťažké.
And chapter 4 is also an expanded genealogy of Adam.
V tej 4. kapitole tiež nájdeme taký rozšírený Adamov rodokmeň.
And I'll say a little bit more about genealogies when we come to chapter 5.
Keď prídeme do 5. kapitoly, tam si povieme niečo viac o rodokmeňoch.
But it is talking about the descendants of Adam.
Je tam reč o Adamových potomkoch,
especially the descendants of his son Cain.
A zvlášť teda o tej vetve potomkov synov Kainových.
And yesterday we looked a little bit at Lamech.
Včera sme sa trochu venovali Lamechovi.
And Lamech is the seventh generation from Adam.
Lamech je 7. generácia od Adama.
And that seventh generation is important.
Tá 7. generácia je dôležitá.
It will be important in the next genealogy that we look at in chapter 5.
Bude dôležitá, aj keď si budeme sledovať inú vetvu rodokmeňa, ktorá je v 5. kapitole.
It is of course also important in the genealogies at the beginning of or the genealogy at the beginning of Matthew's gospel.
To číslo 7, alebo jeho násobky sú dôležité aj v rodokmeňoch, alebo v rodokmeni, ktorý je uvedený na úvod Matúšovho evanjelia.
Where we have the genealogy set up in sets of 7.
Tam je ten rodokmeň rozdelený na také bloky v násobkoch 7.
As we then come to this towards the end of chapter 4.
Keď sa teraz dostávame k záveru tej 4. kapitoly,
and we've got to verse 24.
Prídeme do 24. verša.
Before we move on to the next few verses,
ešte než si prečítame niekoľko nasledujúcich veršov,
it's worth just asking ourselves what this chapter tells us about God.
Stojí za to položiť si otázku, čo nás táto kapitola naučila o Bohu.
Because I think there are things that we can learn about him from this.
Lebo z tohto sa môžeme o ňom niektoré veci naučiť.
And I think we can learn something about God in terms of covenant relationship.
Môžeme sa niečo naučiť o ňom, ktorý dodržiava zmluvu.
You remember the beginning of the chapter was the story of Cain and Abel and their two offerings.
Na začiatku sme mali príbeh Kaina a Abela a ich dvoch obetí.
That God accepts the offering of Abel.
Boh prijíma Abelovu obeť,
but rejects the offering of Cain.
Ale odmieta Kainovu.
And there's a warning here and there is hope here.
Je v tom varovanie a zároveň nádej.
Firstly, the hope.
Najprv to, čo je nádejou.
God accepts Abel's offering.
Boh prijíma Abelovu obeť,
which of course tells us that relationship with God remains possible even after the fall.
Čo nám hovorí, že ten vzťah s Bohom je možný, dokonca aj po páde.
Which is an incredibly important and hopeful statement to make.
Čo je veľmi dôležitý výrok a plný nádeje.
All hope is not gone because of the rebellion.
Kvôli tej zbure ešte sa všetka nádej nevytratila.
However, God rejects the offering of Cain.
Boh však odmieta Kainovu obeť.
relationship with God is going to be on God's terms.
Čo znamená, že vzťah s Bohom závisí od Božích podmienok.
It's not going to be on humanity's terms.
Nie je to tak, že človek si vymyslí svoj vlastný prístup.
So God cannot be controlled.
Boh sa nedá ovládať.
God cannot be manipulated.
Nedá sa manipulovať.
God will say how we come to him.
Boh sám určí, ako sa k nemu môžeme priblížiť.
And it reminds me of Aslan again from Narnia.
Znova mi to pripomína toho leva Aslana z Narnie.
I tend to come back to Narnia and Lord of the Rings quite often in my teaching.
Pri mojom vyučovaní sa mi stáva, že sa znova a znova vraciam buď k letopisom Narnie alebo k Pánovi prsteňov.
And some of my students at college love it.
Niektorým mojim študentom v škole sa to páči.
And some of them I think would cheerfully strangle me.
A niektorí by ma radi uškrtili.
But Aslan in the Narnia stories is described as not a tame lion.
V príbehu z Narnie Aslan je opísaný ako lev, ktorý nie je skrotený.
He's good but cannot be tamed.
On je dobrý, ale nedá sa skrotiť.
And that I think is a very good picture of the way in which God is presented to us.
A myslím si, že to je veľmi dobrý obraz toho, ako je Boh predstavený.
God is a good God.
Náš Boh je dobrý Boh.
But he cannot be controlled.
Ale nedá sa ovládať nami.
If we are to come to God, we are going to come to him on his terms.
Ak sa k nemu máme priblížiť, musíme prijať jeho podmienky.
And so that story of the descendants of Cain as they seek to deal with the problem.
V príbehu Kainových potomkov vidíme, ako sa oni snažia vyrovnať s tým problémom.
That shows the vanity of the things that humanity tries to do.
A vidíme v tom márnosť tých ľudských pokusov.
In order to have a relationship with God and to deal with the curse.
Aby ľudia dosiahli vzťah s Bohom a prekonali kliatbu.
But it doesn't deal with sin.
Ale tie ich pokusy neriešia problém hriechu.
But chapter 4 doesn't end there.
Štvrtá kapitola tu však nekončí.
In the midst of alienation there is always hope.
Uprostred toho všetkého odsúzenia je tam predsa nádej.
And so we come to verse 25 of the chapter.
A tak prídeme k 25. veršu.
And these last two verses do show us something of real hope.
Posledné dva verše kapitoly nám ukazujú istú skutočnú opravdivú nádej.
And so we have the statement Adam made love to his wife again.
A tak si čítame: Adam opäť poznal svoju ženu.
This is the third time that phrase is used in this chapter.
Tretíkrát v kapitole sa opakuje táto fráza.
In verse 1 before the birth of Cain.
V prvom verši to bolo pred narodením Kaina.
In verse 17 before the birth of Enoch.
V 17. verši je táto fráza o Kainovi pred narodením Henocha.
And then here in verse 25.
A tu v 25. verši.
The first and the third are Adam and the middle one is Cain.
Že to prvé a tretie je Adam, to stredné je Kain. Prvýkrát sa o Adamovi hovorí, že poznal svoju ženu a narodil sa Kain. A v 25. verši Adam znova poznal svoju ženu a narodil sa Šet. A uprostred toho v 17. verši Kain poznal svoju ženu a narodil sa Henoch.
It just splits this chapter into three little sections.
Tieto tri opakované zmienky nám vlastne delia kapitolu na tri časti.
And it is this third section which brings something of hope about it.
A táto tretia časť prináša niečo ako nádej.
It might be worth mentioning just at this point.
A stojí za zmienku v tomto bode.
The verse 25 Adam is a name, not a title.
Že v tomto prípade Adam je použité ako meno, nie ako titul.
Basically up until this time it has been Ha-Adam, the man.
Doteraz tam vystupoval Ha-Adam, Adam s určitým členom, čo jednoducho znamená človek.
In verse 25, the Ha disappears.
Ale tu už nie je použitý ten určitý člen a Adam vystupuje ako jeho vlastné meno.
And it simply becomes his name. So Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth.
Porodila syna a dala mu meno Šet.
Saying, God has granted me another child in place of Abel since Cain killed him.
Lebo povedala, Boh mi dal iného potomka namiesto Abela, ktorého zabil Cain.
And it's worth comparing what is said here in verse 25 with what's said in verse 1.
A je zaujímavé porovnať to, čo tu je povedané, s tým, čo zaznelo v prvom verši.
In verse 1, Eve talks about Yahweh.
V prvom verši Eva hovorí o Hospodinovi alebo Jahve.
And in verse 25 she simply says God.
V 25. verši hovorí Boh.
I wonder whether there is a suggestion there that Eve is falling a little bit away from any sense of real relationship with God.
Kto vie, možno by sme v tom mohli vidieť náznak akéhosi kroku späť od osobného vzťahu s Bohom.
But there's definitely been some kind of change.
Tá zmena je tam jednoznačne prítomná.
And then in chapter in verse 1 of chapter 4 she says she had brought forth a man.
V tom prvom verši Eva hovorí, že získala alebo dostala muža.
In this case she says God has granted me another child.
Tu hovorí, Boh mi dal dieťa.
And that word there in the Hebrew is
potomka.
Seed.
Tam je v hebrejčine použité to slovo zera, semeno, alebo potomok.
And it seems as though we're meant to link that back to Genesis 3 verse 15.
Malo by nám to pripomenúť ten prísľub v Genesis 3:15.
That in the midst of all of this, Eve still has maintained hope of redemption.
Vidíme, že uprostred toho všetkého úpadku Eva predsa si zachovala nádej na vykúpenie.
That it seems that even though Cain was a little bit of a disaster,
aj keď s Kainom to bola úplná katastrofa,
Abel is killed,
Abel je mŕtvy,
as she gives birth to a third son, she still maintains hope.
Narodí sa tretí syn a ona stále si zachováva nádej.
So I think that even though she moves from the covenant name of God to the title of God,
a tak aj keď je tam ten posun od toho zmluvného mena Jahve k všeobecnému pojmu Boh,
she maintains hope in the faithfulness of God to his promise.
Predsa ona len si zachováva dôveru, že Boh je verný a splní svoje zasľúbenie.
And that's a really important aspect here.
To je tu veľmi dôležitý aspekt.
Humanity always goes through difficult times, individuals do.
Ľudia, jednotlivci vždy prechádzajú ťažkými chvíľami.
And there are times in our lives when we can feel that God is distant.
Môžeme mať niekedy pocit, že Boh je vzdialený.
That we can't really feel of him as his as the covenant God, but simply as God.
Že ho necítime pri sebe ako toho, ktorý je s nami v zmluvnom vzťahu.
Eve's life has not actually been particularly easy.
Ani Evin život nebol v tomto ľahký.
But in the midst of all of that,
ale uprostred toho všetkého,
and that sense that God is a little bit more distant than he had been,
aj keď má pocit, že Boh je vzdialenejší ako býval,
she still maintains hope and faith in God.
Predsa stále má tú nádej a vieru v Boha.
And this is a foretaste or a pointing forward to the way in which God is going to work throughout scripture.
A to je akási ochutnávka toho, čo neskôr vidíme v písme, ako akým spôsobom Boh koná.
God continually remains faithful to his promises.
Boh zostáva navždy verný svojim zasľúbeniam.
He remains faithful to the covenant.
On verne dodržiava zmluvu.
If there's a problem with the covenant, it's caused by humanity themselves.
Ak je pri dodržiavaní zmluvy nejaký problém, tak je na ľudskej strane.
Seth, though, is not the promised seed.
Ale predsa ten Šet nie je tým zasľúbeným potomkom.
But of course the promised seed is a descendant of Seth.
Ale platí, že Šetov potomok je tým zasľúbeným.
So Jesus comes from the line of Seth.
Ježiš sa nakoniec narodí zo Šetovho potomstva.
And I think we can see here a pointing forward to the fact that Jesus will be the one who will fulfill the promises of God.
A už tu vidíme tú líniu, ktorá smeruje k Ježišovi ako k tomu potomkovi, na ktorom sa tie Božie zasľúbenia splnia.
So there is hope, and hope is to be found in the faithfulness of God.
Takže nádej tu je, ale tá nádej sa dá nájsť len v Božej vernosti.
And that is emphasized by the very last sentence of chapter 4.
To zdôrazňuje aj posledná veta 4. kapitoly,
where we read at that time people began to call on the name of Yahweh.
Kde čítame, vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina.
If we are to find hope,
ak máme nájsť nádej,
the only place we will find that is with the covenant God.
Jediné miesto, jediný zdroj je ten Boh, ktorý dodržiava zmluvu.
So chapter 4 starts off with hope in the birth of Cain.
Takže 4. kapitola sa začína nádejou pri narodení Kaina.
It goes into a rapid decline in the actions and the beliefs of humanity.
A prichádza potom k tomu ťažkému úpadku, keď vidíme, ako sa zvrháva Kain a ďalší potomkovia.
And then it ends on a very high note in the faithfulness of God.
Ale končí to takým vysokým tónom, kde je zdôraznená Božia vernosť.
And then we come to chapter 5.
A tak sa dostávame do 5. kapitoly.
And chapter 5 is a genealogy.
5. kapitola je rodokmeň.
It starts with the statement about the Toledot, the written account of Adam's family line.
Začína to znova s použitím toho slova Toledot, rodokmene, doslova je tam kniha rodu.
And then we have a brief summary of what's happened up until this point.
Máme tam také krátke zhrnutie toho, čo sa odohrávalo dosiaľ.
So we're told when God created mankind, Adam, He made them in the likeness of God.
Čítame si, že keď Boh stvoril Adam, človeka, stvoril ho na podobu Boha.
He created the male and female.
Muža a ženu ich stvoril.
He blessed them.
Požehnal ich.
And he named them mankind, Adam, when they were created.
A nazval ich Adam, ľudstvo, Adam, má tvar množného čísla, čiže vzťahuje sa v tomto prípade na muža a ženu alebo ľudstvo ako celok.
At the risk of repeating myself,
aj s tým rizikom, že sa trochu opakujem,
it's worth mentioning that once again the fact that it is male and female is mentioned here.
Znova poviem, že človek ako muž a žena je tu spomenutý, že jedno aj druhé je zdôraznené, keď sa spomína to učinenie človeka na Boží obraz, na Božiu podobu.
That they are both made in the likeness of God.
Obidvaja sú utvorení na Božiu podobu.
That God blesses both of them as humanity.
A Pán Boh požehnáva obidvoch ako ľudstvo zjednotené.
So that, if you like, is a very brief summary of what's happened in Genesis 1 and 2.
Mohli by sme povedať, že to je taký stručný sumár, stručné zhrnutie toho, čo sme mali v príbehu stvorenia v prvých dvoch kapitolách.
And we then move into the genealogy of Adam himself and his descendants.
A dostávame sa do rodokmeňa Adama samotného a jeho potomkov.
But his descendants through his son Seth.
Ale tento raz sú to jeho potomkovia cez jeho syna Šéta.
When Adam had lived 130 years, he had a son.
Adam žil 130 rokov.
In his own likeness, in his own image.
A splodil syna na svoj obraz, na svoju podobu.
That whole idea that Seth then is going to be following on from Adam.
Takže vidíme, že zo Šetom pokračuje to, čo predtým platilo Adamovi.
Adam is created in the image of God.
Adam je stvorený na Boží obraz.
In the likeness of God.
Na Božiu podobu.
And that involves Adam being the representative of God, carrying God's work out.
Tým je vyjadrené to, že Adam má byť Božím predstaviteľom, že má Božie dielo vykonávať.
And now we have Seth as the son of Adam.
Teraz tu máme Šeta, Adamovho syna,
who in the image and likeness of God will continue that work.
Ktorý nesie ďalej obraz toho svojho otca, má teda to Božie zverené dielo konať.
So, where we are? Okay, so we are in a chapter which brings us a number of different generations of the line of Seth.
V tejto kapitole máme vypočítaných niekoľko generácií v tej Šétovej línii.
And it's an interesting thing that God actually chooses Seth as the one who will be the bearer of this image.
A je zaujímavé, že Pán Boh si Šéta volí ako toho, kto má byť tým ďalším nositeľom jeho obrazu.
Under normal circumstances throughout scripture,
za normálnych okolností v písme,
it would be the firstborn who is the most important.
Prvý syn býva ten najdôležitejší.
Who is the one that carries things on for the father.
Cez neho pokračuje ďalej to dedičstvo.
Of course, in this instance, that's impossible.
V tomto prípade však je to nemožné.
The firstborn is Cain.
Ten prvorodený je Kain.
The secondborn is dead.
Druhý je mŕtvy.
And so the thirdborn has to carry it on.
A tak je na treťom synovi, aby niesol ďalej tú líniu.
But God does tend to have a... Or tends to favor, if that's the right word, not the Let's put this another way. God tends not to favor the firstborn in Scripture.
Ukazuje sa, ako keby Pán Boh mal sklon uprednostňovať niektoré z ďalších detí a nie vždy toho prvorodené.
And we see that even in the story of Esau and Jacob.
Vidíme to v príbehu Ezáva a Jakoba.
That actually God often seems to have a preference for the one who is born after.
Ako by Pán Boh v niektorých prípadoch uprednostnil toho, čo sa narodil neskôr.
God turns our expectations on their heads.
Boh obracia naše očakávania na ruby.
And it reminds us that the people that God uses are those that he chooses.
To nám pripomína, že Boh používa tých ľudí, ktorých si vyvolil.
That actually we don't have a right to be used by God.
Že my nemáme žiadny nárok byť
Bohom. We don't have a right to be blessed by God.
Nemáme nárok byť požehnaný Bohom.
Simply by when we are born.
Jednoducho za to, že sme sa nejako narodili.
We are blessed by God because he chooses to.
Požehnaní sme Bohom, pretože on si nás vyvolil.
So it's a continual presentation of God's grace towards humanity.
Takto sa na pokračovanie prejavuje Božia milosť pri ľudstve.
It's part of the really important aspect of covenant.
Čo je jedna dôležitá črta zmluvy.
That it is God's choice.
Že je to vec Božej vôle, Božieho rozhodnutia.
But there is hope in these verses as well.
Ale aj v týchto veršoch sa nájde nádej.
The repetition of that creation account.
Zopakovanie tohto príbehu o stvorení
reminds us that God is still present.
Nám pripomína, že Boh je stále prítomný.
It reminds us that God still blesses.
Že Boh je stále ten, ktorý požehnáva.
And it reminds us that in fact male and female, the whole of humanity are recipients of God's blessing.
A tiež nám to pripomína, že muž a žena, že celé ľudstvo je adresátom Božieho požehnania.
We may be living in a fallen world.
Môže byť, že žijeme v porušenom svete.
Living east of Eden.
Žijeme na východ od Édenu.
And seemingly moving further and further east as time goes by.
A vyzerá to, že sa hýbeme stále ďalej na východ, vzdialujeme sa od Edenu.
But God is still God.
Ale Boh je stále Bohom.
And as long as God is still God, there is still hope.
A kým Boh zostáva Bohom, tak je stále nádej.
It's only in him that we're going to find hope.
Pretože len v ňom sa tá nádej dá nájsť.
But life beyond Eden, or life east of Eden, rather.
Ale ten život na východ od Edenu
has a very different flavor from what it might have been in the garden.
Má veľmi odlišnú príchuť oproti tomu, čo to mohlo byť tam v záhrade.
And the pattern of the genealogy in chapter 5 shows this very clearly.
Ten opakujúci sa vzorec v tých rodokmeňoch to jasne ukazuje.
And we get this in verse 4 and 5.
Vidíme to v 4. a 5. verši.
After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters.
Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry.
Altogether, Adam lived a total of 930 years.
Celý vek Adamovho života bol 930 rokov.
That's okay, we can add 800 to 130 and we get 930.
To je ľahké, dokázali by sme spočítať 130 plus 800.
But it's the next sentence which is so important in this chapter.
Ale tá nasledujúca vetička je taká dôležitá v tejto kapitole.
And then he died.
A potom zomrel.
And that pattern of the genealogy is repeated for every person.
A tento vzorec, ako je usporiadaný ten rodokmeň v každej z generácií.
Each of the men mentioned here live a certain number of years and then have a child.
Ten a ten žil toľko a toľko rokov a narodili sa mu synovia a dcery.
We're then told that they live a certain number of years after the birth of that child and they have other children.
Po narodení toho prvého syna žije ešte toľko a toľko rokov a narodia sa mu ďalší.
We're then told how long they live altogether.
Potom je celý ten vek života spočítaný.
We have that very stark statement and then he died.
A za tým toto drsné vyjadrenie a potom zomrel.
It happens over and over again.
Toto sa opakuje znova a znova.
And then he died and then he died.
A potom zomrel. A potom zomrel.
There are though four people for whom this changes very slightly.
A predsa sú štyria ľudia, pri ktorých je mierna zmena.
For Adam it is slightly different as we've already seen.
Trochu iné je to v prípade Adama, to už sme videli.
But another one which is very important is Enoch.
Ďalší, pri ktorom je toto veľmi dôležité, je Enoch.
Who is the seventh generation from Adam.
Čo je siedma generácia, siedme pokolenie po Adamovi.
I mentioned just now that Lamech is the seventh generation from Adam down through the line of Cain.
Už som spomenul, že v tej Kainovej línii Lamech je ten siedmy od Adama.
And when we get to Lamech, we get to the very pit of humanity.
A v Lamechovi sa dostaneme na to najhlbšie dno v doterajšom vývoji ľudstva.
The person who takes God's role totally for himself.
Človek, ktorý si uzurpuje tú Božiu rolu.
Who says, I'll kill someone just because he's been nasty to me.
A povie, ja zabijem niekoho, kto sa voči mne previní.
A total disregard for God and a total disregard for humanity.
Úplne opovrhovanie Bohom aj ľuďmi.
The seventh from Adam in the line of Seth is very different.
Ale tá siedma generácia v Šetovej línii, to je niečo celkom iné.
Verse 21 of chapter 5, we read this.
V 21. verši tejto kapitole čítame.
When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah.
Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem.
It starts the same as every other genealogy.
Začína tak ako všetky ostatné genealógie.
After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years.
Po Matuzalemovom narodení žil Henoch 300 rokov.
In all the other genealogies it is lived 300 years.
V iných generáciách sa hovorí žil toľko a toľko rokov.
But here he walked faithfully with God.
Ale tento chodil verne s Bohom.
He had other sons and daughters.
Narodili sa mu synovia a dcery.
That's the same as for the other people in the genealogy.
To je také isté ako aj v iných.
Altogether Enoch lived a total of 365 years.
Celý vek Henochovho života bol 365 rokov.
Enoch walked faithfully with God.
Enoch chodil s Bohom.
That repetition obviously means that this is really important.
Tým, že sa to opakuje, then je zdôraznené, že to je určite dôležité.
Then he was no more.
A nebolo ho.
Because God took him away.
Lebo ho Boh vzal.
There's a real difference here.
Je to veľmi odlišné.
Instead of the depths that Lamech goes to,
namiesto tej hĺbky, do ktorej klesá Lamech,
we have the heights of Enoch.
Máme tie Henochove výšiny.
The person described as walking faithfully with God.
Človek, ktorý verne chodí so svojím Bohom.
And we're simply told that God took him away.
A jednoducho sa tu hovorí, a Boh ho vzal.
We're not told that he died.
Nespomína sa, že by bol zomrel.
We're not told anything else.
A vlastne nie je tu spomenuté ani nič ďalšie.
Lots of things have been written about Enoch.
Veľa sa toho popísalo o Enochovi.
And what it means that he didn't die.
A čo to znamená, že nezomrel?
We need to remember that the Bible doesn't tell us anything many more.
Ale pamätajme na to, že Biblia nám o ňom nič viac nehovorí.
The important thing here is the contrast between the seventh in the line of Seth from the seventh in the line of Cain.
Ale dôležitý je ten kontrast siedmeho v Šetovej línii oproti tomu siedmemu v Kainovej línii.
So we have Enoch, we then move on in the genealogy.
Ideme ďalej v tom rodokmení.
And let's come down to Lamech.
A poďme k ďalšiemu Lamechovi.
Not the same Lamech as from Cain, but a different Lamech.
To je iný Lamech ako ten v Kainovom rodokmení.
Who's the grandson of Enoch.
Toto je Henochov vnuk.
And when we come to the story or the genealogy here of Lamech, we have a change as well.
A keď sa dostaneme k nemu v tomto rodokmení, znovu vidíme nejakú zmenu.
We're told in most of the others that when, for example, Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch.
Doteraz to malo ten vzorec, že napríklad keď mal Jared 162 rokov, narodil sa mu Henoch.
And the pattern is, he became the father of.
Je tam tá fráza, narodil sa mu, alebo stal sa otcom toho a toho.
But when Lamech is talked about in verse 28,
ale keď čítame 28. verš o Lamechovi,
we read this, when Lamech had lived 182 years, he had a son.
keď mal Lamech 182 rokov, narodil sa mu syn.
Not that just that he became the father of someone, but he had a son.
Nie je spomenuté len meno, že sa mu narodil nejaký, ale je tu napísané, narodil sa mu syn.
Which is how Seth is described in verse 3 with Adam.
Podobne to bolo pri narodení Šeta na začiatku, keď sa narodil Adamovi.
It's a sign that maybe this child is going to be important.
Ako keby sa znova prebudzala tá nádej, že s týmto by mohla prísť tá zmena. Tu by sa mohla naplniť tá nádej, alebo to očakávanie.
And we're told that Lamech names this son Noah.
A čítame si, že nazval svojho syna Noach.
And Noah is a name which sounds like the Hebrew for comfort.
A to meno Noach znie podobne ako hebrejské slovo pre potešenie.
And that's what Lamech says.
A to aj Lamech hovorí.
He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed.
Hovorí, tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial.
Lamech expresses the hope that Noah will in fact be able to do something that will alleviate the curse on the ground.
Lamech vyjadruje nádej, že Noach, tá ďalšia generácia, urobí niečo, čo uľaví z tej kliatby, z tej ťažoby.
Still there is hope in individuals that people are expressing.
Ľudia stále vyjadrujú nádej, že s nejakým jednotlivcom príde tá nádej, to zlepšenie.
The thing is of course that Noah doesn't at least at first bring much hope or comfort.
Problém ale je, že Noach ako taký nejakú veľkú úľavu neprináša.
He actually is the man during whose lifetime comes the flood.
Vlastne on je ten človek, za ktorého života príde potopa.
It's not the comfort that is hoped for.
To nie je ten druh potešenia, ktorý ľudia čakali.
It is in fact the judgment of God.
Prichádza Boží súd.
I don't know how you feel when you come across genealogies.
Neviem, aký pocit máte vy, keď narazíte na rodokmene.
Long lists of names of fathers and sons and great 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 grandsons.
Dlhé zoznamy otcov a synov a vnukov a pra 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 vnukov.
But genealogy is an important thing in scripture.
Ale v písme sú rodokmene dôležité.
And genealogy is a way of telling the story.
Rodokmeň je spôsob, ako oni rozprávajú príbeh.
Genealogy is actually about the way in which the story of God's faithfulness to his covenant is shown.
Rodokmeň je spôsob, ako sa ukazuje Božia vernosť, to, že Boh dodržiava zmluvu.
The first 11 chapters of Genesis have a number of genealogies.
V tých prvých 11 kapitolách Biblie je celý rad rodokmeňov.
So that we have narrative followed by genealogy.
Takže máme tam rozprávanie, za ktorým nasleduje rodokmeň.
And then narrative followed by genealogy.
A znova rozprávanie a znova rodokmeň.
And then narrative followed by genealogy.
A ešte raz rodokmeň, za ktorým nasleduje rozprávanie, za ktorým nasleduje rodokmeň.
So in these first 11 chapters there are actually three sets of genealogies.
V tých 11 kapitolách máme tri sady rodokmeňov.
And the genealogy reminds us that God actually knows each individual.
Ten rodokmeň nám pripomína, že Boh fakticky pozná každého toho jedinca.
And that he is going to be working out his fulfillment of the promise in Genesis 3 verse 15.
A že ten prísľub vyslobodenia, ktorý dal Genesis 3:15, aj mieni dodržať.
The seed of the woman.
Potomstvo ženy.
The descent of the man and the woman, the descendants of the man and the woman,
tí potomkovia muža a ženy,
will eventually bring relief from sin.
Napokon prinesú vyslobodenie z hriechu.
And the genealogies help us to trace God's faithfulness to his covenant and his promise through the ages.
A ten rodokmeň nám pomáha vlastne sledovať, akým smerom Pán Boh pracuje, aby to uskutočnil.
I was talking to a Jewish Christian a few years ago.
Rozprával som sa pred niekoľkými rokmi so židovským kresťanom.
Who was saying that if you're reading the Hebrew Bible,
ktorý hovorí, že keď čítaš hebrejskú Bibliu,
the last book of course is the second book of Chronicles.
tak v nej posledná kniha je druhá kronická.
And Chronicles, as we know, has got lots and lots of genealogy in it.
Ako viete, aj knihy kronické alebo paralipomenon obsahujú mnoho rodokmeňov.
And he says, if you like, you then turn the page.
A potom obrátite list.
And the first thing you find is a genealogy.
A prvú vec, čo nájdete v Novej zmluve, je
the genealogy of Jesus in the Gospel of Matthew.
Rodokmeň Ježiša Krista v Matúšovom evanjeliu.
And he says as a Jew the book suddenly feels Jewish.
Pre Židov táto kniha rozhodne pripadá byť židovská.
But as a Jew it also reminds him that this promise of the seed is being fulfilled.
A Židia v tom dokážu sledovať, ako sa naozaj plní to prisľúbenie, že
God's
potomka príde vyslobodenie.
God's faithfulness to the covenant is being shown right there at the very beginning of the New Testament.
Božia vernosť v zmluve sa ukáže takýmto spôsobom hneď na úvod Novej zmluvy.
This isn't so much a new story. It isn't so much a new story that's beginning.
Nie je to až tak začiatok nového príbehu, ktorý sa začína.
But it is the continuation of the old story.
Je to pokračovanie, nadväzuje sa tu na starý príbeh.
And indeed the culmination of the whole story.
A v skutočnosti môžeme povedať, je to vyvrcholenie starého príbehu.
This is what history has been leading up to.
K tomuto, do tohto bodu nás doviedla história.
So genealogies are actually quite important in scripture.
Takže rodokmene sú v Biblii pomerne dôležité.
They remind us of God's faithfulness, of the fact that he is going to bring about redemption.
Hovoria nám o Božej vernosti a o tom, že on to slúbené vykúpenie uskutoční.
Though sometimes they can be quite tiresome to read.
Hoci niekedy môže byť namáhavé čítať ich a sledovať.
I give as one of my exercises for students to read a few verses from 1 Chronicles.
Spomínam si, že som ako cvičenie dával mojim študentom prečítať a preštudovať niekoľko veršov z kronických kníh.
Aloud, so that they get used to reading Hebrew names.
Aby sa... Dal som im to v hebrejčine, čítam nahlas, aby si vôbec zvykli na vyslovovanie tých hebrejských mien.
And actually it's quite a good exercise to read that and try to make it sound interesting.
Môžete si urobiť aj vy takú rozcvičku, aj v slovenskom preklade, keď čítate tie mená. Čítať to tak, aby to znelo zaujímavo.
Because in many ways it's not.
Lebo v mnohých hľadisk to až také zaujímavé nie je.
But actually it really, really is.
Ale v skutočnosti je to veľmi dôležité.
So chapter 5 has this genealogy of Adam to Noah.
Takže 5. kapitola nás vlastne priviedla tým rodokmeňom od Adama až po Noacha.
We've had this important contrast between the 7th generation of the line of Seth from the 7th generation of the line of Cain.
Všimli sme si tam kontrast tej 7. generácii v Kainovej línii a v Šetovej línii.
And we've come to the person of Noah.
A prišli sme k tejto osobe Noach.
The one in whom and in whose name his father has placed hope.
Ten, z ktorého príchodom sa spája nádej, vyjadrená je aj jeho menom.
A hope of comfort in the toil that sin has produced.
Nádej na potešenie, na úľavu uprostred tej ťažkej práce.
And we're told in verse 32.
A v 32. verši čítame,
that after Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.
Že keď mal Noach 500 rokov, narodil sa mu Šém, Cham a Jefet.
And so the scene is set for the next stage in the story of this cosmos.
A tým je pripravená scéna pre ďalšiu epizódu v tých dejinách kozmu.
We have the contrast between the depravity of the sons of Cain.
Videli sme kontrast medzi tým skazeným rodom Noacha
and the faithfulness of at least one of the sons of Seth.
A vernosťou aspoň v niektorom prípade v tej línii Šétovej.
And so our question is what's going to happen next in the story of humanity.
Takže je tu otázka, ako to bude ďalej vyzerať v tomto príbehu ľudstva.
And what's going to happen next in the way that God is going to be faithful to his promise of Genesis 3:15.
Ako bude ďalej Boh verne plniť to svoje zasľúbenie, ktoré už v Genesis 3:15 naznačil.
And that's where chapter 6 starts.
Takže tu začína 6. kapitola.
Maybe if anybody's got any questions or anything at that point.
Ak máte teraz nejaké otázky alebo niečo chcete poznamenať, pripomenúť. Luboš?
technická poznámka, že Judovi 14, liste Judovi 14. verši je potvrdené, že Enoch je 7. V tej linii Adamovskej. Je to veľmi zaujímavé.
In the epistle of Jude, it stated explicitly that Enoch is 7th from Adam.
Yes.
Any comment about the ages of the patriarchs?
Oh, I knew someone was going to ask.
Ja som sa spýtal, že či mi niečo...
Your mother answer, make her comment first. Otázku,
či by môžeme vidieť v tých rozokmeňoch aj nejaké medzery, že nie sú tam pojedené nejaké deti alebo ľudia, ktorí nie sú, povedala, zaujímaví pre to posolstvo toho slova, že napríklad Noach splodil, mal 500 rokov a splodil Sem a Chama a Jafeta. Neboli všetci, sa nenarodili naraz, samozrejme, že ako to máme vidieť.
Is this the full list of generations or can we expect that this is a selection made for some reason, or that something is omitted? It says about Noah that he had his three sons, Shem, Ham, and Japheth. Obviously, they were not, or probably they were not all born within 1 year, when he was 500 years. So, are there any hints that this has been edited for a purpose?
I tend to think that this has been edited for a purpose.
Ja by som sa prikláňal k tomu, že tento rodokmeň nie je nejakým spôsobom upravený, aby tým niečo bolo vyjadrené.
If we think of the example of the genealogy in Matthew that I've referred to.
Keď si zoberieme ako príklad ten rodokmeň v Matúšovej prvej kapitole.
That is not a complete genealogy.
To evidentne nie je úplný rodokmeň.
Matthew quite deliberately chooses sections of 7 to make his point.
Matúš úmyselne tam nejaké násobky 7 vyberá a štruktúruje to tak, aby tým niečo vyjadril.
The point of some genealogies in scripture is to give almost a complete picture.
Niektoré rodokmene v písme majú za cieľ uviesť, pokiaľ možno úplný zoznam.
But the point of genealogies otherwise is to tell the story of God's faithfulness.
Ale v celku platí, že zmyslom týchto rodokmeňov je prerozprávať takýmto spôsobom príbeh tej Božej vernosti.
And therefore this doesn't necessarily have to be a complete list.
Takže to si nežiada, aby ten zoznam bol úplný, aby tam každé meno bolo uvedené.
Now some people would argue that it should be seen in that way.
Niektorí by sa hádali alebo by nastojili na tom, že by to malo byť kompletné.
I don't think the examples in the rest of scripture demand that we read it as complete.
Ale príklady, ktoré máme a ktoré môžeme porovnávať na iných miestach písme, nás vedú k tomu, že by sme nemali očakávať nutne technicky presný zoznam.
So we have, for example, 7 generations to Enoch.
Takže máme napríklad tých 7 generácií po Enocha.
As we've had with Lamech.
Ako sme mali aj od Adama po Lamecha.
We then have 10 generations, which is Noah.
Máme potom 10. generáciu, čo je Noach.
And if we think of the way in which numbers can be used in scripture.
A keď si všímam, akým spôsobom sú čísla využívané v písme.
10 is a number which is used for various things like the law.
Číslo 10 býva používané aj symbolicky, aby s tým boli vyjadrené rôzne veci. Napríklad máme 10 prikázaní.
And there may be some symbolism about the number of generations rather than anything else.
A môže byť, že niekedy aj počet uvedených generácií symbolicky nesie nejaké posolstvo. A nie je len o faktické uvedenie počtu.
So I tend to think that this is symbolic rather than...
Takže aj tu by som preferoval taký pohľad, že asi je to symbolicky.
And individuals are taken out to show the story of the seed.
A sú to vybraní niektorí jednotlivci, aby nám ukázali príbeh toho potomstva.
But not the complete story.
Ale nie celý príbeh do detailov.
Otko? Chcete, prosím ťa, ten obrázok, kde pán Boh a Enoch sa držia za prsty. Máš tam?
Nemám.
To bol úvodný obrázok, taký farebný.
Asi pán Boh a Adam, ne?
Myslím, že...
Ja aj tento myslíš, Michelangelo?
No, tak je to Adam alebo Enoch?
To je Adam, to je stvorenie Adama.
Ja aj ozaj, to som nevidel. Dobre, keď som bol malý chlapec, chodil som na katolícke náboženstvo.
My father was wondering if this is Adam, or is it Enoch holding hands with with God?
No, that's the creation of Adam.
To je stvorenie Adama.
A tam bol obrázok, ako Pán Boh s Noachom sa držia za ruku. A
s Noachom či Enochom?
S Enochom sa držia za ruku a medzi oblakmi.
Okay, when I was a boy and going to religious education, there was a picture, a drawing of God holding hands with Enoch and walking somewhere in clouds.
To mi zostalo akože, no tomu Enochovi bolo dobre, nechal rodinu na zemi a...
I remember that feeling, how good it was for Enoch. He left his family on the earth.
Keď som bol starší, som si všimol, že Noach chodil s Bohom a plodil synov a dcery.
Then I noticed that same phrase is used of Noah. Mm-hmm. He was walking with God, but he was also giving. He was bringing more generations, more sons and daughters.
Mm-hmm.
Which means that walking with God doesn't mean quitting all responsibilities on earth. He was walking with God as he was plowing the field or doing some other activities. Okay.
Yeah, only that we have to ask why and not how.
Yeah.
Reading the
Yes.
Znova pripomína, že by sme si mali dávať, alebo mali by sme čakať, že Biblia nám bude objasňovať tú otázku prečo, alebo za akým zámerom sa nejaké veci dejú. A nejde v podstatnej miere o nejaký popis, o nejakú technológiu, o nejaký recept, ako to prebiehalo.
You asked about the length of years.
Padla tu otázka o dĺžke tých rokov, tých životov, tie 900-ročné životy.
There are basically five ways in which the genealogy in terms of the years of life and everything are can be understood.
Je asi 5 prístupov rôznych, ako je možné chápať tieto číselné údaje uvádzané v rodokmeňoch.
The first two of these are related to everybody the years being literal years.
Tie prvé dva prístupy počítajú s tým, že tie veky sú doslovné roky, tak ako ich my počítame.
So if the numbers are literal years and the genealogy is complete.
Takže ak sú to myslené naozaj roky života, a tie rodokmene sú úplné.
We have a date of around 4000 BC for the creation of Adam.
Tak nám to umožňuje spočítať vek, alebo teda vzdialenosť od stvorenia Adama niekde okolo roku 4000 pred Kristom.
And there was an archbishop in in Britain back in the 19th century or late 18th century called Usher.
V Británii žil voľakedy v 18. či 19. storočí arcibiskup Usher,
who worked out that the creation of Adam occurred sometime in April 4004 BC.
Ktorý to spočítal a vyšlo mu, že stvorenie Adama sa odohralo niekde v apríli roku 4004 pred Kristom.
I'm sorry, I can't remember the exact dates that he gave, but he
does. It was
4004. 4004, yeah. Yes. Yeah. But I can't remember which day in April.
Nepamätám si, ktorý deň v apríli to bolo.
Jan
Hudec by to vedel. Jan Hudec
would know. 18.
We can also take the...
Prečo 18?
Ja to sa narodil. 18. He was born 18.
Well, there we are. Our daughter was born on the 16th, so I prefer that one.
Moja dcera sa narodila 16. To by som mal radšej.
Between the 17th. Yeah. Archbishop Usher.
Usher.
U-S-S-H-E-R. Usher, yeah. So that's if you take those years as being years of 360 days.
Ak to budeme brať, že rok má 365 dní, tak môžete takéto niečo napočítať.
If you consider that there may be gaps in the genealogy,
ak príjmete ako možnosť, že medzi tými rodokmeňmi môžu byť medzery,
but that the years are still years of 360 days,
ale stále platí, že rok je rok,
then it allows for a date that is much earlier than that.
Tak vám to umožní aj staršie datovanie stvorenia.
But because there may be gaps, it's difficult to know how much earlier.
Ale keď raz pripustíte, že sú tam medzery, tak už sa nedá povedať, že koľko a aké veľké môžu byť.
However, there does seem to be clear archaeological evidence.
Ukazuje však jasné archeologické dôkazy
for towns, for villages,
že existovali usadlosti, mesta alebo dediny
at least 5500 years before the birth of Jesus.
Minimálne v tej vzdialenosti 5500 rokov od začiatku nášho letopočtu, od narodenia Ježiša.
That's if you take the years as being 360 or maybe 365 days.
Čiže k takémuto niečomu prídeme, keď rátame s rokom 365.
Some people have argued that it's the year was shorter than it is now.
Niektorí ľudia hovoria, že ten rok sa mohol počítať ako kratší.
However, nobody can agree with anybody else on how long that year was.
Ale potom sa nikto už s nikým nevie zhodnúť, že aký dlhý by teda mal byť, aby to vyšlo správne.
Some people have suggested each year was actually a month.
Podľa niektorých to, čo tu je písané rok, bol vlastne mesiac.
But then that means that Enoch has a child when he's about what is it, 5 or something.
Ale to by znamenalo, že Enoch bol asi 5 ročný, keď mal svojho prvého syna.
So I don't think that's going to work.
Takže to tiež nebude fungovať.
Some people have gone a little bit further.
Niektorí išli ešte ďalej.
And said basically the numbers are meaningless.
A povedali, že tie čísla neznamenajú nič.
That they simply represent an ideal past, a golden age.
Že sú jednoducho literárnym zobrazením toho zlatého veku, tá minulosť, keď to ešte fungovalo inač.
That this was just a time when people lived longer.
Dávno, pradávno, keď ešte ľudia sa dožívali dlhý vek.
And perhaps it's worth mentioning at this point.
Možno stojí za zmienku pri tomto.
That the main Hebrew text, the Masoretic text.
Že ten hlavný hebrejský text, masoretský text.
And the Greek translation of Genesis, the Septuagint translation of Genesis.
A preklad z hebrejčiny do gréčtiny Septuaginta.
Have actually different numbers for some of these years.
Uvádzajú niektoré tie číselné údaje odlišne.
So Lamech, for instance, lives 777 years in the Hebrew text.
Takže v hebrejskom texte napríklad Lamech má uvedený vek 777.
But 753 in the Greek translation of the Hebrew text.
Ale v gréckom preklade je 753.
Now there could be a number of reasons for
to
that.
To môže mať celý rad dôvodov, prečo
je to tak. The Greek translation may have got it wrong.
Možno, že pri tom gréckom preklade sa pomýlili.
Quite possible.
To je možné.
Or it could be that they were using a different Hebrew text for the translation than the text that we have.
Alebo ten grécky preklad sa zakladal na inej verzii hebrejského textu oproti tomu, ktorý sa nám zachoval.
Which is why we have different numbers.
Alebo to prepočítali, už ti řekl, že měli nějak, že věděli, počítali ty leta.
Or maybe they did some calculation because they had some insight of how those letters,
yes,
numbers were to be understood.
Yeah, indeed. But one thing that we can say is that the nations around and the religions and the nations around Israel
tiež stojí za zmienku, že v iných príbehoch národov okolo Izraela
the stories of the kings before the flood, because there are flood stories in those nations.
Tých národov tiež majú príbehy, rôzne verzie príbehu o potope, a keď hovoria o kráľoch žijúcich pred potopou,
in all of those then the kings live for many many years.
Tak v tých príbehoch ich králi žili ešte o mnoho dlhší vek.
So in the list of the kings from Sumeria,
tak napríklad zozname kráľov Sumerska,
there is a king whose name was Enmenluanna.
Bol tam král Enmenluanna,
who lived for 43,200 years.
Ktorý žil napríklad 43,200 rokov.
Which is even longer than Methuselah.
Čo ešte dlhšie ako náš Matusalem.
43,200. And there was one whose name was Ubardayutu.
Ešte tam bol nejaký Ubardayutu,
who only lived for 18,600, so I don't know what was wrong with him.
Ktorý žil len 18,600, tak neviem, akú chybu urobil.
And those lengths of years seem to be to just show how important these people are.
Je zrejme, že v chápaní že v tom literárnom vyjadrení tamtých textov išlo vyjadrenie, aký dôležitý to bol človek.
There is one other possibility for the years that the people live in Genesis 5.
Je ešte jeden ďalší spôsob, ako chápať tie roky uvedené v Genesis.
And that is that they should be understood in some kind of figurative or sacred way.
A to je, že je tam obrazne zakódované nejaké posvetné posolstvo.
And one writer has argued that all of these figures are based on a Babylonian system of numbering.
Podľa jedného vykladača tieto veky sa zakladajú na babylonskom spôsobe číslovania,
which is called a sexagesimal system.
Čo je 60-ková sústava,
which is a system that's based on 60 rather than on 10.
Pamätáte si zo školy, 60-kovú sústavu nefunguje v násobkoch 10 alebo v mocninách 10, ale v 60.
So our system is based on 10.
Náš systém sa zakladá, máme decimálny systém, desiatkovú sústavu založenú na rátaní do 10, máme desiatky, stovky, tisícky.
We have 100 cents to 1 euro.
1 euro má 100 centov.
100 centimeters to 1 meter.
1 meter má 100 centimetrov.
But we still use the sexagesimal system in some areas.
Ale v niektorých oblastiach stále používame 60-kový systém.
We have 12 hours and 24 hours.
Máme deň, ktorý má 12 či 24 hodín.
We have 60 minutes in an hour.
A hodina má 60 minút.
And if you're American or slightly older than I am in Britain.
Ak ste Američan alebo keby ste boli z Británie trochu starší ako ja.
You have 12 inches in one foot for a measurement.
Tak napríklad meriate 12 palcov na jednu stopu.
And one writer has broken down these numbers in a sexagesimal way.
Takže jeden z autorov rozložil tieto vekové údaje v 60-kovej sústave.
And therefore argued that somehow or other they are sacred numbers.
A z toho vyvodil nejaké posvetné posolstvo.
The trouble is they aren't able to tell us in what way they're sacred.
Problém je, že neexistuje nejaká zhoda, že čo je tým číslovaním vyjadrené.
So we have five possibilities.
Takže máme tu aspoň 5 možností.
At least I imagine there are more.
Viem si predstaviť, že by ich bolo aj viac.
And when it comes round to it, I think we're just going to have to be convinced in our own mind as to which we're going to take.
A keď na to príde, tak sa budeme musieť nejako rozhodnúť, že ako to chápeme.
Personally, I move more towards this idea that there may be something religious about those numbers, sacred about those numbers.
Ja osobne inklinujem k takému chápaniu, že tými číslami je literárne niečo vyjadrené, je v tom nejaký odkaz.
But I admit I have absolutely no idea what that might be.
Ale neviem, čo by to malo byť. But maybe one point is that definitely after the flood, the years are shorter. I mean, the ages are shorter.
Ages are shorter.
We are supposed to notice the difference.
We are supposed to notice that difference, yes.
God said something about the age of 120 years, which is interpreted variously, but definitely there is some change that can be observed.
Yeah.
Boh hovorí niečo o tom skrátení ľudského života na 120 rokov. A aj keď čítame teda tie číselné údaje, ktoré sa udávajú pred potopom a po, tak vidíme jasne skrátenie. Či je to vnímať, je to možné vnímať, že Pán Boh zasiahol niečím, nejakým súdom a ľudský vek je obmedzený.
It may or may not be relevant.
Môže to byť relevantné, alebo nemusí.
But the length of the lives of the kings in Sumeria after the flood.
Ale vek tých sumerských kráľov po potope
are also shorter than the length of the lives of the kings before the flood.
Je tiež kratší ako vek sumerských kráľov pred potopom, podľa ich písomnosti.
We can make of that whatever we like.
A môžete si z toho urobiť záver, aký chcete.
But the kings after the flood live for under 1,000 years on average.
Tí králi po potope už žijú iba menej ako 1,000 rokov.
So that's what's known as an answer without giving an answer, I think.
Takže toto je ukážka, ako odpovedať bez poskytnutia odpovede.